Ieilgušais patēriņa cenu stagnācijas periods ir beidzies. Šā gada martā, salīdzinājumā ar februāri, patēriņa cenas pieaugušas par gandrīz 1%. Patēriņa cenu pieaugums vērojams jau vairākus mēnešus, un gada griezumā inflācija šā gada martā sasniegusi 3,4%. Šīs tendences iemesls komentē Svedbanka jaunākā ekonomiste Linda Vildava.
Iepriekš redzējām deflāciju preču cenu pusē, kas arī noteica kopējo inflācijas dinamiku, bet kopš pērnā gada beigām preču cenas ir augušas, un tas ir ārējo faktoru ietekmē. Proti pasaules pārtikas cenas un naftas cenas ir krietni augstākas šobrīd, un jau tās bija pērnā gada beigās, nekā tās bija 16. Gada sākumā. Ja runājam par pakalpojumu cenām, tās savukārt jau vairākus gadus aug par 2-3% gadā, ko ietekmē augošās algas.
Tieši naftas cenu svārstības, kas atkarīgas no dažādiem ģeopolitiskajiem satricinājumiem, arī turpmāk atstās lielu ietekmi uz kopējo cenu līmeni, spriež Vildava.
Ja marta sākumā naftas cena samazinājās līdz $51 par barelu, tad marta beigās jau atkal tā uzlica uz $55-56. Marta sākumā principā naftas cena samazinājās līdz ar ziņām par ražošanas apjomu kāpumu ASV un augošiem krājumiem, bet mēneša beigās tā uzlica līdz ar ģeopolitisko sasinājumu Sīrijā. Un tas ir skaidrs, ka turpmākā naftas cenas attīstība noteikti ietekmēs arī inflācijas attīstību Latvijā, tāpēc tam noteikti būtu jāpievērš uzmanība.
Pagaidām pāragri spriest, cik lielā mērā energoresursu cenu pieaugums ietekmēs, piemēram, apkuras tarifus. Ekonomistas lietas prognozēt, ka gada otrajā pusē patēriņa cenu pieaugums varētu kļūt vēl straujāks un apsteigt iepriekš prognozēto. Vildava pieļauj, ka sava loma varētu būt arī pirktspējas pieaugumam.
Iedzīvotāju pirktspēja turpinās uzlaboties, bet tas būs lēnāk nekā iepriekš. Svedbanka prognozē, ka algas šogad augs straujāk, tas ir par 6%, kamēr pagājušajā gadā tie bija 4,5, bet arī inflācija būs straujāka nekā pāris pērnījos gados. 17. Gadā mēs to prognozējam 2,5% apmērā, kamēr pagājušajā gadā tas bija tikai 0,1%.
Pagājušajā gadā gada vidējā inflācija Latvijā bija tikai 0,1% liela. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.